რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თბილისში 16 საათია. სირიაში უსაფრთხოების ზონები შეიქმნა. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციას ფრენა არ შეეძლება, განაცხადა რუსმა დიპლომატმა. რუსეთის პოლიცია ნავალნიზე თავდასხმის გამო კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის მეთაურს დაკითხავს. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე აღიარებას ითხოვს, რათა ახალი მთავრობის შექმნის შესაძლებლობა მიეცეს უმრავლესობას. ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტის ტერმინალში მცირე ხნით შეჩერდა აფრენა უსაფრთხოების გამო. ერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირის ლიდერობას შეხვდება მაისის ბოლოსკენ. რუსი დიპლომატის თანახმად, უსაფრთხოების ზონაში, რომელიც სირიაში იქნება, რუსეთის, თურქეთის და ირანის შეთანხმებით ჩაკეტილი იქნება ფრენისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის თვითფრინავების ფრენისათვის. რუსეთის მთავარმა წარმომადგენელმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყაზახეთში ალექსანდრ ლავრენტევმა ასტანაში 5 მაისს განაცხადა ამის თაობაზე. დოკუმენტი წინადღით გაფორმდა. ლავრენტიევის თქმით, ამ ზონებში საერთოდ არაა გათვალისწინებული საავიაციო ოპერაციები, არც წინასწარი გაფრთხილებით და არც ამის გარეშე. საკითხი დახურულია. განაცხადა მან, როცა შეკითხვა შეეხებოდა შეერთებული შტატების და მისი კოალიციის ავიაციას. ლავრენტიევის თქმით, შეთანხმება ძალაში შევა 6 მაისს და სირიის მთავრობის თვითმფრინავები თავს აარიდებენ ზონას, მიუხედავად იმისა, მოაწყობენ თუ არა თავდასხმებს მე ამბოხეები. შეერთებული შტატების ასევე გაეროს რეაქცია ფრთხილი იყო ამ შეთანხმების გარშემო, მაგრამ ორივე მხარემ მიიღო ის. რუსეთის კრემლის მომხრე რადიკალური ჯგუფის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთის პოლიცია აპირებს მისი და მისი კოლეგების დაკითხვას ოპოზიციის ლიდერ ალექსეი ნავალნიზე თავდასხმის გამო. ნავალნი, რომელსაც 27 აპრილს თავს დაესხა, განაცხადებს, რომ თავდასხმის შედეგად თვალისჩინი მოაკლდა. რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის რადიკალურ ბლოკად წოდებული გაერთიანების მეთაურმა იგორ ბეკეტოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსკოვის პოლიციიდან დაუკავშირდნენ მას და ესაუბრნენ ნავალნიზე თავდასხმის გარშემო. პოლიციამ ბეკეტოვს უთხრა, რომ გამოიძახებენ დაკითხვაზე. მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა თხოვნით აღიაროს სოციალ-დემოკრატებისა და ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკური ჯგუფების კოალიციის უმრავლესობა, რათა შესაძლებელი გახდეს ახალი მთავრობის შექმნა. ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტის ერთ-ერთ ტერმინალში მცირე ხნით შეჩერდა აფრენა, როგორც აეროპორტის წარმომადგენელმა განაცხადა, უსაფრთხოების გამო. ლონდონის პოლიციის თქმით, მესამე ტერმინალში საეჭვო საგანი აღმოაჩინეს ტვირთის რენტგენის დეტექტორში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მაისის ბოლოს შეხვდება ევროპის კავშირის ლიდერებს. ეს იქნება ტრამპის პირველი მოგზაურობა პრეზიდენტის რანგში ევროპაში. ეს ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს. ქაბულში მომხრეთა თავყრილობას მიმართა ამ ქვეყნის ყოფილმა სავალე მეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა, რომელიც თითქმის 20-წლიანი დანელობის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. ეკმანტიარმა მოუწოდა მეამბოხეებს და თალიბანს შეეწყვიტონ ომი და მთავრობის ძალებთან მოლაპარაკება დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა პირველი სასამართლო წინა სასამართლო გაცრავა ცხდომა მკვლელობის მომზადებაში ეჭვმიტანილი დეკანოზის საქმეზე. მოსამართლე ბადრიშონიამ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა ცხდომის დახურვის შესახებ დააკმაყოფილა. გერმოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც უძღვები მე სალომე ასათიანი. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი. საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27 მარტის გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების ნაწილი, რომელიც კონფიდენციალურად აცხადებდა დამოუკიდებელი ექსპერტების რეცენზენტების ვინაობას. მათი, ვინც აფასებს სამეცნიერო სფეროში დაფინანსების მისაღებად შეტანილი განაცხადების ხარისხს და თავისებადობას აკადემიურ სტანდარტებთან. მეცნიერთა ნაწილი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი საფრთხე ექმნება ზოგადად სამეცნიერო სფეროს და მის თავისუფლებას. ჩვენმა სტუმარმა, პროფესორმა მარინა ჩიტაშვილმა, პროტესტის ნიშნად დატოვა კიდეც რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის თანამდებობა. რა საფრთხე შეიძლება შეიცავდეს ექსპერტების ვინაობის საჯაროობა და რა მდგომარეობაა ზოგადად საქართველოს სამეცნიერო სივრცეში? რატომაა, რომ სხვადასხვა კვლევის თანახმად საქართველოს მეცნიერები ყველაზე წარმატებული არიან ფიზიკის, ასტრონომიის, მათემატიკის დარგებში და მათ მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან სოციალურ და ჰუმანიტარულ სფეროებში მომუშავე მკვლევრები? რამდენად იგრძნობა საქართველოს აკადემიურ სივრცეზე საბჭოთა სისტემის ინერცია და რამდენად აფერხებს ეთნონაციონალისტური განწყობები, წარსულის იდეალიზაცია თუ ჰერო ეროიზაცია საგანმანათლებლო სფეროს საიმისოდ, რომ ის კრიტიკულ და თავისუფალ სააზროვნო სივრცედ ჩამოყალიბდეს? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს მარინე ჩიტაშვილს. მოგესალმებით, ქალბატონ მარინე.
მოგესალმებით, სალომე. დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში და მოდით სანამ ზოგად თემებს შევეხებოდეთ, საუბარი დავიწყოთ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გარშემო განვითარებული პროცესებით. ეს გახლავთ ფონდი, აუდიტორიას გავახსენოთ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოში სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის განკარგვით ემსახურება მეცნიერული კვლევების განვითარებას და მეცნიერთა ინტეგრაციას, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში. ეს არის მისი მისია ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული. თქვენ სულ ახლახან დატოვეთ ამ ფონდის გენერალური დირექტორის თანამდებობა. ამის მიზეზი გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელზეც შესავალშიც ვისაუბრე. რა მოხდა თქვენ რომ გითხრათ?
მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მოდი ესე ვთქვა, დავიწყოთ ჯერ იქიდან, რომ რუსთაველის ფონდი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და მას ძირითადად ევალება საგრანტო კონკურსის წესით მეცნიერების დაფინანსება. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო გამოყოფს გარკვეულ თანხას, რომლის კვალობასაც ის ცდილობს ყველაზე უფრო წარმატებული პროექტები და მიმდინარე საქმიანობა დააფინანსოს. შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს თვითონ ავტონომიურად, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში წერია, რომ ავტონომიურია, არ შეუძლია გამოაცხადოს კონკურსები და ამისათვის ის იყენებს ორ ნორმატიულ აქტს, რომელიც თან ხვდება ან განათლების და მეცნიერების მინისტრთან და მისი ბრძანების კვალობაზე ტარდება მერე კონკურსი, ან კიდევ მთავრობის დადგენილებით. იმის გამო, რომ ფონდს აქვს 10-წლიანი ისტორია, თავდაპირველად ეს ყველაფერი რეგულირდებოდა მთავრობის დადგენილებების კვალობაზე, ანუ 2006 წლიდან არსებული დადგენილებების კვალობაზე და მხოლოდ 2011 წლიდან მთავრობამ დელეგირება გააკეთა მეცნიერებისა და განათლების და მეცნიერების სამინისტროზე, რომ ყოველი შემდგომი კონკურსი მას დაერეგულირებინა. შესაბამისად, კონკურსი ფუნდამენტური კვლევების შესახებ რეგულირდება მთავრობის დადგენილებით, რადგან ეს კონკურსი არსებობს 2006 წლიდან და 2006
წლიდან 2006 წლიდანვე იყო ანონიმური რეცენზენტების და ექსპერტების ვინაობა, თავიდანვე ესე იყო.
დიახ, თავიდანვე ესე გახლდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ძირითადი პრინციპი, რომლის კვალობაზედაც არ შეიძლებოდა დარღვეული ყოფილიყო კონფიდენციალობა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ ვიღებდით ჩვენ, ანუ ქვეყანაში მოქმედია სისტემა, იღებდა ზუსტად იგივე პრინციპს, რომელიც მუშაობს ევროპაში, რომელიც მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამით ის ახდენდა, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში მოქმედი სტანდარტების კვალობაზე შეეფასებინა პროექტი.
და რაში ხედავთ კონკრეტულად საფრთხეს? ისეთ საფრთხეს, რომ დატოვეთ ეს ფონდი, წამოხვედით საკონსტიტუციო სასამართლო მიხმძღვარა 51 მუხლით, ესეც უთხრათ მაყურებელს, რომლის თანახმადაც საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას და ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ეს არ შეიცავს სახელმწიფო ან სხვა სახის საიდუმლოებას. ანუ ეს არის სახელმწიფო ფონდი, ამბობს საკონსტიტუციო სასამართლო და შესაბამისად მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს ყველაფერი საკუთარი თავის გარშემო. ინფორმაცია.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ფონდი, მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფო ფონდი იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს კონსტიტუცია დელეგირებას კანონზე ახდენს განათლებასთან დაკავშირებით და იქ არსად არწერია, რომ სახელმწიფოს ფუნქციებში შედის მეცნიერების დაფინანსების წესის განსაზღვრა. სახელმწიფოს ვალდებულებებში შედის აკადემიური ხარისხები და აკრედიტაცია, რომელსაც ნამდვილად სახელმწიფო ახდენს მის რეგულირებას. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის მეცნიერებაზე გადასული და უფრო მეტიც, მეცნიერების რეგულირების კვალობაზე იგივე ამჟამად მოქმედ კონსტიტუციაში სიტყვა მეცნიერება საერთოდ ნახსენები არ არის, ნებისმიერ შეუძლია ეს გადაამოწმოს და წერია იქ 25 მუხლში, რომ კონსტიტუციით უზრუნველყოფილია ასევე საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში საქართველოს ინტეგრირება.
თუმცა ახალ რედაქციაში შეიტანეს მეცნიერება, რამდენადაც ვიცი, ჩამონათვალია იქ, რომ სახელმწიფოს უნდა მეცნიერების, კულტურის, სპორტის და ასე შემდეგ განვითარებას.
და უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, იქ ის, რაც სახელმწიფოს მიერ არის დაცული და სახელმწიფო იღებს თავის ვალდებულებას, ეს არის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თუმცა ინსტიტუციურად ეს როგორ იქნება, ამას მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რა ფუნქციები იქნება მეორე გაწერილი კანონის მიხედვით, მე ამის შესახებ თქმა არ შემიძლია.
და მაინც რომ აუხსნათ მაყურებელს თქვენი პოზიცია, რაში მომავალში თუ გახდება რეცენზენტების ვინაობა საჯარო? რატომ არის აუცილებელი, რატომ არის დასავლეთში ეს პრაქტიკა ანონიმურობის?
დასავლეთში ეს პრაქტიკა გახლავთ იმის გამო, ეს უზრუნველყოფს პირუთვნელად შეფასებას წარმოდგენილი პროექტის, მასზე სრული არგუმენტაციის დაწერას და დადებითი და სუსტი მხარეების მითითებით და შესაბამისად იმის გამო, რომ კონფიდენციალობა არის დაცული, ასეთ შემთხვევაში თვითონ რეცენზენტი, ანუ იგივე ექსპერტი, დაცული არის იმ თვალსაზრისით, რომ ის თავისუფლად გამოხატავს თავის მოსაზრებას. ეს პრინციპი მუშაობს ევროპის კვლევით საბჭოში, რომელიც არის ჰორიზონტი 2020-ის ნაწილი და მის განაგებს 13 მილიარდ ევროს გრანტების კვალობაზე. ეს მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის სამეცნიერო ფონდისათვის, ეს მოქმედებს ევროპის ყველა სხვა ქვეყანაში ექსპერტების კონფიდენციალობის დაცვა. ანუ აქ ძირითადად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ქვეყნებს მიაჩნიათ და ჩვენნაირ პატარა ქვეყანას ხომ მითუმეტეს, რომ ინტერესთა კონფლიქტი არის გარანტირებული, რომლის კვალობაზედაც მეცნიერი მეორეს ვერ შეაფასებს ობიექტურად. ამიტომ ფონდმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ერთი საერთოდ გაეტანა საქართველოდან შეფასება და შესაბამისად დაიქირავა ორი ორგანიზაცია. ეს ორი ორგანიზაცია გახლავთ CRDF-ი და მეორე არის ORAU, რომელიც არის ბაზირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთიც და მეორეც ახდენს შეფასებას ამერიკის სამეცნიერო ფონდში შეტანილი პროექტებისათვის და მეორე ახდენს შეფასებას ისეთი დეპარტამენტებისათვის, როგორიც არის სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი, ჯანმრთელობის დაცვის და საფრთხის შემცირების დეპარტამენტი. ანუ აქ ლაპარაკი არის რაზე, რომ ნებისმიერი ადამიანისათვის შრომა არის თვითრეალიზაციის საშუალება და გარდა იმისა, რომ ხარ რაღაცის დირექტორი, ასევე შენ დირექტორი ხარ, იმიტომ რომ გაქვს გარკვეული მუშაობის პრინციპები. მე ვერ დავრჩებოდი დირექტორად, როდესაც მე მიკრძალავს კონსტიტუცია, ვიმეკმედე იმ წესების მიხედვით, რომელიც არსებობს მთელ მსოფლიოში. აი ეს იყო ჩემი წამოსვლის მიზეზი. და არავითარ შემთხვევაში სხვა რაიმე, იმიტომ რომ მე დღესაც ვთვლი, ამ ქვეყანაში თუ იარსებებს სამეცნიერო ფონდი, სამეცნიერო ფონდმა უნდა დაიცვას ექსპერტების კონფიდენციალობა. არსებობს ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც სამეცნიერო ფონდები არ არის.
თქვენ ქაუტონო მარინა დიდი ხანია, ჯერ 2014 წლიდან ამ ფონდში მუშაობდით, მაგრამ უმაღლესი განათლების და მეცნიერების განვითარების სფეროში ხართ უკვე ძალიან დიდი ხანია და ამ კუთხით ვითარება არის ძალიან მძიმე საქართველოში. საქართველოს უნივერსიტეტებს აქვთ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, მათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უნივერსიტეტებიც კი უსწრებენ საერთაშორისო ჩამონათვალში და რეიტინგებში, რომ აღარაფერი ვთქვათ აღმოსავლეთ ევროპაზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის სახელობის გონი სულ ახლახან შევიდა 1000-ში, აქამდე 1000-ში კი ვერ ხვდებოდა. თქვენგან შევიტყვეთ ეს ინფორმაცია. სამეცნიერო დარგები და განსაკუთრებით ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები არის მოწყვეტილი საერთაშორისო სივრცეს და ცდენა ძალიან დიდი. რა არის ამისი მიზეზი? იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე 10 წელზე მეტია სტიპენდიებია, ბევრი სტუდენტი მიდის საზღვარგარეთ, სწავლობს, ბრუნდება შემდეგ, გასვლა-გამოსვლა აკადემიურ პერსონალს შორისაც. რატომ ჩამორჩება სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები ასე ძალიან საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეს?
მოიც ესე ვთქვათ, ამას აქვს თავისი წინაპირობა. ნებისმიერი ქვეყანა დებს გარკვეულ თანხას განათლებაში და მეცნიერებაში სრულიად კონკრეტული დაკვეთით. საბჭოთა კავშირიდან მოვდივართ და საბჭოთა კავშირისათვის ეს იყო პრინციპული საქმე, როდესაც ის ფინანსირებას მეცნიერებისას და განათლებისას ახდენდა, განსაკუთრებით მეცნიერებაში ახდენდა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების თვალსაზრისით. ამ კუთხით ზუსტად ის დანატოვარი არის, რომლის კვალობაზეც ჩვენ ძალიან კარგად დავართ წარმოდგენილები. თქვენ ჩამონათვალშია ზუსტად ის დარგებია, რომელიც ასე ვთქვათ, ხმარდებოდა, რომელშიაც იყო ჩადებული ინვესტიცია, ხოლო ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები არ წარმოადგენდა საბჭოთა ქვეყნის ინტერესს.
ისიც ხომ არ არის, რომ ეს დარგები იყო სწორედაც ყველაზე მეტად იდეოლოგიზირებული და ამ კუთხითაც შემოჩენილი საბჭოთა პერიოდში ტექნიკური და ზუსტი მეცნიერებებისგან განსხვავებით.
შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად თუ კი შედარებას მოვახდენთ, ნამდვილად მათ მიმართ ნამდვილად იდეოლოგიზირებული იყო და უფრო მეტი ზოგიერთ დისციპლინას თუ შევხედავთ, რაც უფრო შორს იდგა ის იდეოლოგიური, ანუ რომელიმე მიმართულება, რაც უფრო შორს იდგა იდეოლოგიისაგან, ასეთ შემთხვევაში მისი განვითარება ბევრად უფრო ახლოს იყო სოფლიო ტენდენციებთან. 91-ში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითოეულმა ქვეყანამ უკვე თვითონ უნდა ააწყოს თავისი განათლების და მეცნიერების სისტემა და შესაბამისად ჩვენ სამწუხაროდ არა გვაქვს მეცნიერების განვითარების კვალობაზე მიღებული არცერთი პოლიტიკის დოკუმენტი, ანუ იმას, რასაც პოლიტიკის დოკუმენტს ეძახიან და ითვლება შეფასება რეალური სიტუაციის, სტრატეგია რა უნდა განვითარდეს, იდენტიფიცირება კლასტერების, რომელიც უნდა განვითარდეს, პრიორიტეტიზაცია და ასე შემდეგ. სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს იმის გამო, რომ რამდენი ხანი გავიდა უკვე და თუ კი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ინარჩუნებენ პუბლიკაციებს საერთაშორისო ანუ ინგლისურენოვან ჟურნალებში, ძალიან მცირეა რაოდენობა ჰუმანიტარული მიმართულებით.
შემდგომში განვითარებული პროცესები, რაც ასევე სათავეს იღებს საბჭოთა კავშირიდან, ისტორიას, ფილოლოგიას საქართველოში დამატებით წინაღობას ხომ არ უქმნის ის რაღაცა იდეოლოგიური კლიმატი, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენში დიდწილად სწორედ აი ფილოლოგიიდან გამომდინარე, საბჭოთა კავშირიდან მოდის ეს რაღაცა ჰეროიზაცია, განსაკუთრებულობის წარმოჩინება საქართველოს, ვთქვათ, ხელოვნების, რომელიც ვთქვათ, ბიზანტიისგან დამოუკიდებლად განვითარდა და თვითმყოფადია, არის მოსაზრება, რომ საქართველომ დაასწრო ევროპულ რენესანსს. ეს მოსაზრებები ერთი რამდენად იყო მაშინ, უცხადია რომ არ იყო საერთაშორისო აკადემიურ აზრთან და პირიქით სწორედ მოწყვეტილობას მოასწავებდა. მაგრამ დღეს საიმისოთ, რომ აი კრიტიკულად შეაფასონ საკუთარი ისტორია, საკუთარი ხელოვნება, ლიტერატურა, ქართველ მეცნიერებს, აი ეს რაღაცა ნაციონალისტური, ჰეროიკული ინტონაციებიც ხომ არ უშლის ხელს?
უშლის ძალიან ხელს და უნდა ვთქვათ ეს თი რაღაცა რომ მე მაგალითად მომისმენია კიდევაც ერთ-ერთი ფრიად საპატივცემულო მეცნიერის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ისტორია პატრიოტული მეცნიერებაა. Ну, ეხლა როგორც იტყვიან კომენტარს ასეთ შემთხვევაში დამატებით მე არაფერს აღარ გავაკეთებ. ჩემის აზრით აქ ძირითადად აცდენა მდგომარეობს ერთ რამეში. საბჭოთა კავშირის დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჰუმანიტარული მეცნიერებები ასრულებდნენ ერთგვარად იდენტობის შენარჩუნების, ანუ ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების გარკვეულ ფუნქციას, ანუ ეს იყო მათი შინაგანი мотиваცია, რომლის კვალობაზედაც ქართული უნდა წარმოჩენილი როგორც განსაკუთრებული, მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. მის შემდეგ რაც ჩვენ გავთავისუფლდით და დაუბრუნდით ფაქტობრივად იმ პირველ მდგომარეობას, რომელიც ჰქონდა 1918 წელს, როდესაც ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა კოლეგებმა ქართული უნივერსიტეტი დაარსეს როგორც ცოდნის, ახალი ცოდნის შექმნის ადგილი, 91 წლიდან საქართველოში უნივერსიტეტებს და უმაღლეს განათლებას უნდა აეღოთ დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობის გზაზე ფუნქცია, რომ დაბრუნებოდნენ იმას, რომ ცოდნის ადგილი ყოფილიყო კვლავ უნივერსიტეტები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც გაუსწორდებოდნენ არსებულ სტანდარტებს. აი ესე შემთხვევაში, მოდით ესე ვთქვათ, რომ აი ეს გადასვლა და შენარჩუნება ჰეროიკული მოტივების, რომელიც თავის დროზე გარკვეულ ფუნქციას ასრულებდა, ისე შემიძლია ვთქვა, თუ არა ესეთი დარწმუნება იმაში, რომ ჩვენ მაინც ჰქონდა რაღაცა, რომელშიაც თანაც იდენტობა უნდა შეგვენარჩუნებინა, არც 1978 წლის მოვლენები არ იქნებოდა. მაგრამ დამსრულდა ეპოქა, საბჭოური ეპოქა დასრულდა და ჩვენ ვერ გავიგეთ, რომ ეს ეპოქა დასრულდა და ჩვენ შემოქმედებით და ინტელექტუალურ სფეროში ჩაბმულ ადამიანებს გვაქვს სხვა ფუნქცია შესასრულებელი.
და ეს საზოგადოების მხრიდანაც დიდი ცენზურა მოდის ხოლმე. აი ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როცა მაგალითად ილია ჭავჭავაძის როგორც პოეტის ნეგატიურ შეფასებას მოხდა, აი ამოქმედდა საზოგადოებრივი ცენზურა, მართლაც რაღაც დისკურსული პოლიცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ წინაღობა არის ძალიან დიდი საიმისოთ, რომ ინტელექტუალმა მეცნიერმა კრიტიკულად გადაიაზროს თქვა ჩვენი მოაზროვნეების მემკვიდრეობა. ესე ძალიან და სუბიექტურ ფსიქოლოგიურ სირთულეებს გნის ალბათ, ხო?
ეს ქმნის სუბიექტურ სირთულეებს და ამის სირთული არის ძალიან მარტივი. არ არსებობს ფეხზე დამდგარი განათლების სისტემა, რომლის კვალობაზედაც სკოლაში ისწავლება რა არის აზრი, რა არის აზრის თავისუფლება და როგორ შეიძლება წაიკითხო კრიტიკულად ტექსტი და ამ ტექსტიდან კი არ გადმოაკოპირო, ანუ ზუსტად ასლი კი არ გადმოიტანო, არამედ შეხედო და საკუთარი ახალი აზრი გაჩნდეს. ანუ კრიტიკული აზროვნება არის ძირითადი პრობლემა. თორე ილია ჭავჭავაძე კარგი პოეტია თუ ცუდი პოეტია, ილია ჭავჭავაძეს ამით არაფერი არ აკლდება, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე არის სრულიად გამორჩეული ფიგურა და შესაბამისად თუ ერთ ადამიანს აქვს აზრი ის, რომ ის არ არის კარგი პოეტი, დაუსაბუთეთ მას, რომ ის უკეთესი პოეტია, ოღონდ დაუსაბუთეთ არა ემოციური მოსვლებით, არამედ ზუსტად არგუმენტირებული მოსაზრებებით, მსჯელობით. ჩვენთან ძირითადი დეფიციტი გახლავთ ზუსტად ამაზე, მსჯელობაზეა დეფიციტი და ეს მსჯელობა რომ გადაიფაროს, ანუ ადეკვატური ოპონენტი რო გყავდეს, ასეთ შემთხვევაში ეს იფარება, ასე ვთქვათ, ემოციური არგუმენტებით, არქეტიპებით, კლიშეებით და ასე შემდეგ. ძირითადი პრობლემა ეს გახლავთ, რომ თუ კი შევხედავთ დაფინანსებას, ხო, რასაც საქართველოს ხარჯავს დაფინანსებაზე, იმასთან შედარებით, რასაც პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები ხარჯავენ ამ დაფინანსებაზე, უნდა გითხრათ, რომ არც თუ ისე სახარბიელო სურათი გვაქვს, ჩვენ ვერთიანდებით იმ კატეგორიაში, როგორიც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, ყაზახეთი. ყველა სხვა გვისწრებს, ბელორუსიან, მოლდოვიან, მოლდავეთიან, უკრაინიანად. ანუ რას ნიშნავს ეს? თუ კი მე განათლებას ვაცხადებ პრიორიტეტად, ნებისმიერი პრიორიტეტი გულისხმობს ადეკვატური ფინანსების მიმართვას იმაში და რაც მთავარია გადამზადებას მასწავლებლების. მასწავლებლის გარე ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ ფინურ მოდელზე. ფინური მოდელი არის კარგი მასწავლებელი სკოლაში. ჩვენ შემთხვევაში კარგი მასწავლებლის პრობლემა, ჩვენ შემთხვევაში არის პრობლემა, რომ ეგრეთ წოდებული საშუალო სკოლა, მე გულისხმობ მე-10 და 11 მე-12, ფაქტობრივად რამდენი წელიწადია უკვე შემიძლია გითხრათ 14 წელიწადია ეს რგოლი ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს.
ემსახურება მხოლოდ ამ სტანდარტიზირებული მისაღები გამოცდებისთვის მომზადებას და არა მართლაც აზროვნების განვითარებას. ამას ძალიან ბევრი ამბობს განათლების ექსპერტი.
კი, ნამდვილად გეთანხმებით და ვეთანხმები ასევე ამ ექსპერტებსაც, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ტესტის ჩაბარება ოდის ვიხდი, ახლა ცოტა ისეთი ის გამომიმა, მაგრამ ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია გვასწავლის, რომ ტესტის ჩაბარების კვალობაზე თქვენ შეგიძლიათ ძალიან მაღალი შედეგები აჩვენოთ და ნებისმიერი ადამიანი მოამზადოთ იმისათვის, რომ მინიმალური ზღვარი გადალახოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს განათლებას, განათლება გულისხმობს იმისათვის, რომ მე ტექსტი გავიგო, მასზე აზრი გავიჩინე, სულ ცოტა ერთ წიგნზე და ერთ გვერდზე დაახლოებით უკან ერთი 10 წიგნი უნდა მქონდეს კიდე დამატებით წაკითხული და ხედავდე სივრცეს. ჩვენ რეფლექსია არ დაგვიწყია არც მე-20 საუკუნის საქართველოსე და არაფერი რომ ვთქვათ იმაზე, რა გავაკეთეთ თუნდაც პირველი 20 წლის განმავლობაში იმის კვალობაზე, რომ რა ქვეყანას ვაშენებთ, საითკენ მივდივართ. რა შეეხება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, მანდ მე მანდ გამოვყოფდი ერთ დარგს, რომელშიაც ნამდვილად ფრიად წარმატებულები ვართ და ეს არის არქეოლოგია და შემიძლია გითხრათ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის სახით დევს ოფიციალური საგანძური, რომლის გამოყენება იმის კვალობაზე, როგორც არის ვირტუალური მასალის გაკეთება და ასე ვთქვათ, გარეთ გატანა, საჯარო სივრცეში დადება, ინტეგრირება იგივე მაგალითად ხელნაწერების კოლექციებთან და ისე არ არის გაკეთებული. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, რაც არ უნდა ბევრი ვამტკიცო იმას, რომ მე რას წარმოვადგენ, თუ კი ამას სხვა არ დაინახავს, ჩემი მტკიცება დარჩება მხოლოდ მტკიცებად. ლაპარაკი აქ არის იმაზე, რომ რაც გვაქვს, იმასაც არ ვიყენებ.
ეს ხადია, თუმცა ქალბატონო მარინა, საკუთრივ უნივერსიტეტებში, აი უმაღლესი განათლების სფეროში მიმდინარე კვლევითი, ხო, მაინც მიმდინარეობს ეს კვლევითი პროცესები, ხო? როგორ უნდა გაკონტროლდეს ის, რომ რაღაცა სტანდარტებში მოექცეს? აი ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე დროდადრო ვაგროვებ ხოლმე მე, აი როცა მხვდება ან ინტერნეტში ან სხვაგან, მეცნიერული, ესეც მეცნიერებაზე პრეტენზიის მქონე პუბლიკაციებს, ხო, ცოტა დიდხანს ულაპარაკებ, მაგრამ ორი ციტატა მინდა უბრალოდ გაგაცნოთ. ერთია პუბლიკაცია სახელად მართმადიდებლური თეოლოგიური ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები 2009 წელს გამოიცა, ნუ ავტორებს არ დავასახელებ, მაგრამ გამოიცა ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სარედაქციო საგანმანათლებლო საბჭოს რეკომენდაციით. რეცენზენტებს და რედაქტორებს შორის არიან ტექნიკური და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტების პროფესორები და აი მაგალითად ხვდება აი ამ ტიპის დისკურსია ამ პუბლიკაციაში, ციტატა და ეს ერთი წინადადებაა, თავიდანვე ვამბობ, საქართველოს მართლმადიდებელი და სხვა დაინტერესებული ეკონომისტების გადაუდებელი ამოცანაა ქრისტიანული ეკონომიკის, როგორც სამეცნიერო, პრაქტიკული და სასწავლო დისციპლინის წარმოჩენა, ეკონომიკის ფუნქციონირების ამქვეყნიურად აუცილებელი და უფლისათვის სათანადო ფორმების, მიმართულებებისა და მასშტაბების ამ სფეროში ცოდვიანობის სიღრმისეულობის განსაზღვრა და ცოდვათა მაქსიმალური აღკვეთის გზების დადგენა, საქართველოს ეკონომიკის მართვის მაკრო და მიკრო დონეებზე შესაბამისი გამოკვლევა ანალიზის ჩატარება და ამის საფუძველზე ქვეყნის ღვთივ სულიერი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის სათანადო კონცეფციისა და რეკომენდაციების შემუშავება. ეს ხო ერთი წინადადება. ასევე არსებობს ესეთი სადოქტორო დისერტაცია ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2012 წელს, ციტატა აქედანაც: საქართველო როგორც ერთა მართვის მანიის კლასის გამოკვეთილი ლიდერის ქართველი ერის ლოკალიზაციის ირითადი არე უნდა იქცეს მსოფლიო საზოგადოების ცივილიზაციური სტრუქტურის გლობალური ოპტიმიზაციის პრობლემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის საერთაშორისო ცენტრად. და იქვე თანამედროვე გაეროსგან განსხვავებით გლობალური განვითარების ცენტრი იქნება ერთა 4 თვისებრივი ტიპის შესაბამისად განსხვავებული თანაბარ ღირსეული ფუნქციებით აღჭურვილი 4 პალატისგან შედგენილი ინსტიტუტი, ყოველი ერი მისი თვისებრივი ტიპის გათვალისწინებით წარმოდგენილი იქნება მისი თვისებრივი ტიპის სათანადო ფუნქციით აღჭურვილ პალატაში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დროდადრო სულ ჩდება პუბლიკაციები სენსაციური აღმოჩენების შესახებ, რომ სოფლიოს თავდაყირა დავაყენებთ ახლა საქართველოში ისეთი რამ აღმოჩნდა, ასე შემდეგ არსებობს ასეთი ჯგუფი მეცნიერება უკეთესი მომავლისთვის, რეგულარულად აქვეყნებს ხოლმე Facebook-ზეც თავისი მუშაობის შესახებ ინფორმაციას, მაგალითად ქუთაისში წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული საჯარო ლექცია სათაურით მეორედ მოსვლის არსი, რას ნიშნავთ მეორედ მოსვლა და რატომ უნდა მოხდეს განკითხვა ქართულ ენაზე. ჩამონათვალე მართლაც შორს აგვიყვანს ძალიან ბევრი ველაპარაკი ისედაც. ეს ყველაფერი არის ექსტრავაგანტული, ალბათ საინტერესოს გარკვეულწილად, მაგრამ ამას კავშირი ნაკლებად აქვს ხომ მეცნიერულ რაციონალურ აზრთან. რა უნდა გაკეთდეს საიმისოთ, რომ უნივერსიტეტებში დაბრუნდეს აზრი რაციონალიზმთან?
მე მოგახსენებ წმინდათ მენეჯერიალურ გადაწყვეტილებას ამის კვალობაზე. ასეთ შემთხვევაში უნივერსიტეტი უნდა თვლიდეს სამეცნიერო პუბლიკაციად მხოლოდ იმას, რომელიც არის დაბეჭდილი აკრძალულ კონფიდენციალობა დაცულ ჟურნალებში, სადაც ხდება peer review, ანუ კოლეგიალური შემოწმება და შესაბამისად იბეჭდება თქვენი სტატია, თუ კი საკმაყოფილებს სტანდარტს. ასეთ შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ასეთი პროდუქცია არ ჩაეთვლება უნივერსიტეტს იმაში, რომ ის აქვეყნებს და ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას. და შესაბამისად არსებული 32 უნივერსიტეტიდან, აქედან 12 სახელმწიფოა და 20 არის კერძო, რომ უნივერსიტეტი, რომლებსაც აქვთ მინიჭებული უფლება, რომ სამივე ტიპის ხარისხს გასცემენ, აღმოჩნდება, რომ მათი რაოდენობა ავტომატურ რეჟიმში დავა სადღაც 5-6-მდე, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ.
ანუ პროფესორების შერჩევის კრიტერიუმად თქვენ ამბობთ, რომ უნდა შემოვიდეს საერთაშორისო პუბლიკაციებში, გამოცემებში მათი პუბლიკაციების რაოდენობა და სიხშირე. ეს იქნება პროფესორი.
რაოდენობა კი არა, თუნდაც ერთი ცალი, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ, თავის დროზე მე მარტო რუსთაველის ფონდში არ მიძებნია ეს, მანამდისაც ჩემი კვლევისათვის მჭირდებოდა 2007 წელს, როდესაც ამერიკაში ვიყავი, დავდეკი და მოვიძიე ძალიან ბევრი კვლევარის, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც აღიარ, ჩვენ ვიცნობთ კი არა, ზოგადად ის აღიარებულია და მოვიძიე მათი სამეცნიერო პუბლიკაციები. აღმოჩნდა, რომ სამეცნიერო პუბლიკაციები არის თითქმის ნოლის ტოლი. შემიძლია გითხრათ, რომ გამოქვეყნებულია Scientometrics IM ჟურნალში გამოქვეყნებულია ორი სტატია, რომელსაც დეტალურად გაანალიზებული საქართველოში არსებული სამეცნიერო პროდუქტიულობის მაჩვენებელი და აღმოჩნდა, რომ ის საკმაოდ დაბალია. ასეთ შემთხვევაში როგორ აგვაქვს 32 უნივერსიტეტი, რომელიც გასცემს დოქტორის ხარისხს? როგორ უნდა მივანიჭო მე ვინმეს დოქტორის ხარისხი, თუ კი მე თვითონ ერთი ნორმალური სტატია არ მაქვს დაწერილი? ამას ადასტურებს ასევე 2016-2017 წლებში გამოქვეყნებული კონკურენტუნარიანობის ინდექსის ანგარიში, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ ყოველ წელიწადს გამოიცემა. ჩვენ წინა ვართ წაწეულები ზოგადი მაჩვენებლით, 59 ადგილზე ვართ და ავინაცვლეთ 94-დან 59-ეზე 5 წლის განმავლობაში, რაც ძალიან კაი მაჩვენებელია, მაგრამ ვერ ავინაცვლეთ მაგალითად განათლების ხარისხის, ზოგადად უმაღლესი განათლების ხარისხის მიხედვით ვართ 95 ადგილზე, ვერ ავინაცვლეთ სამეცნიერო ინსტიტუტების ხარისხით ვართ 113 ადგილზე და ვერ ვინაცვლეთ ასევე კვალიფიციური მეცნიერების და ინჟინრების რაოდენობის მიხედვით.
იმ პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც ქვეყანაში, რომელსაც ატარებენ ქვეყანაში განათლების სფეროში, განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, ვიცით, რომ ამ პოსტზე მუშაობამდე იყო მენეჯერი, ტრენერი, მუშაობდა ბანკებში მათ შორის. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს მას ან განათლების სამინისტროს დღევანდელ ჩვენს პოლიტიკას განათლების სფეროში ხედვა ან კომპეტენცია საიმისოთ, რომ განათლების სისტემა წავიდეს მართლა თავისუფალ კრიტიკული სააზროვნო სივრცის ჩამოყალიბებისკენ, არ გადაიქცეს რაღაც მსახურად ეკონომიკის და თქვათ კარიერ ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ აი ბაზრის მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს, კარიერული სპოვნას და აწყობაში უნდა დაეხმაროს მოსწავლეს და სტუდენტს, განათლება ეს ხადია, მაგრამ ამავე დროს უნდა დაეხმაროს აზროვნების განვითარებაში, ხომ? ამასთანავე მინისტრმა განაცხადა, რომ 2020 წელს სამეცნიერო ჰაბი გახდება საერთოდ საქართველო და აი თქვენ როგორ აფასებთ იმ პოლიტიკას, რაც დღეს გვაქვს?
მე მგონია ესეთი რაღაცა, რომ უმაღლესი განათლება ემსახურება ორ მიზანს. ერთი არის პროფესიული ელიტის შექმნა და მეორე არის სამეცნიერო აზრის განვითარება, ანუ თავისუფალი აზრის და ცოდნის შექმნა ქვეყანაში. ცოდნას ქმნის კვლევა. როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.3% არის კვლევაზე გამოყოფილი, ძალიან ეჭვმეპარება საქართველოს გახდეს სამეცნიერო ჰაბი.
ფინანსებში ხედავთ პრობლემას? კომპეტენცია ხედვა?
არა, არ ხედავ.
ფინანსი.
არ ხედავ მე მარტო ფინანსებში. მე შემიძლია გითხრათ, ვერ იქნება უმაღლესი განათლება კარგი ვერც ერთ ქვეყანაში, თუ კი ამ ქვეყანაში არ ჩაიდო სერიოზული ინვესტიცია მეცნიერებაში. მიზეზი მარტივი გახლავთ. მეცნიერების გარეშე არ არსებობს კარგი განათლება. აი ეს არის სულ. და შესაბამისად ასევე შემიძლია ვთქვა და გავიმეორო, ეხლა იყო ჩამოსული ფინეთის პრემიერ ფინეთიდან ექსპერტი, ფინეთის ბიოტექნოლოგიების ცენტრი, რომელმაც თქვა, რომ 15 წლის განმავლობაში ფინეთში ჩვენ გქონდა სპეციალური კომისია შექმნილი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, ეს მისი მოადგილე იყო. იმის გამო, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რადგან ვართ რესურსებით მწირი ქვეყანა, ლაპარაკია ფინეთზე, განვითარების ერთადერთი შანსი იყო ცოდნის საზოგადოების განვითარება და მეცნიერებაში ძალიან მიზნობრივად თანხების ჩადება. თუკი ფინეთი ფიქრობს ამაზე, როგორ გონიათ, საქართველოს უფრო მეტი რესურსი აქვს ვიდრე ფინეთს? ანუ ლაპარაკი არის ეს რაღაცაზე. 1997 წელს ახლად თავისუფალმა ესტონეთმა 77 მილიონი ევრო ჩადო ერთი ტარტუს უნივერსიტეტის განვითარებაში. შედეგი რა არის? მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრციდან ესტონეთის ორი უნივერსიტეტი შესულია საუკეთესო 1000-ში, აქედან ტარტუ არის 350-ე ადგილიდან მე-4-ე ადგილამდე და მეორე ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი არის მე 6-5-დან 6-ს ადგილამდე.
ტარტუ ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იყო კარგი უნივერსიტეტი, რამდენადაც მე ვიცი.
კი, ნამდვილ. კარგად იყო, მაგრამ
ახლა
იგივე ტარტუ მაგალე. კი, ნამაგა იგივე ტარტუ ძალიან ამაყი იყო 2014 წელს, როდესაც მე იქ მომიწია უნივერსიტეტიდან ვიყავი წარგზავნილი სტრუქტურული ფონდების მიერ გახსნილ ფიზიკის ახალი კორპუსის გახსნაზე. ტარტუმ ძალიან ამაყად გამოაცხადა, რომ მორჩა დაგეწიეთ და თქვენ დონეზე ვართ უკვე, აი ზუსტად იმ ინვესტიციების კვალობაზე. ჩვენ დონეზე ლაპარაკია ჩვენი ფიზიკოსების დონეზე, თეორიულ ფიზიკაში ჩვენ ზუსტად იგივე მაჩვენებლები გვაქვს, რაც თქვენს მეცნიერებს. ანუ მე ძალიან ცუდ, შეიძლება ბევრისათვის არასასიამოვნო მოსასმენს ვიტყვი ახლა, მაგრამ საქართველოში არსებობს კლასტერები, წარმატებული კლასტერები, რომელსაც ჭირდება მხარდაჭერა და დაფინანსება, და არსებობს დარგები, რომლებიც ჩვენ გვჭირდება როგორც ქვეყანას, და ასეთ შემთხვევაში ასევე უნდა იყოს დაფინანსებული. და კიდევ ერთი მაგალითი, თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წავიდა მიიღეს განათლება და უკან დაბრუნდნენ. ჩემი კითხვაა, სად უნდა მოვიდნენ ისინი, როდესაც აბსოლუტურად არ არის არც ერთი უნივერსიტეტი ღია იმისათვის, რომ მიიღოს ახალი პროფესორა, შესთავაზოს მას ეგრეთ წოდებული გარკვეული კარიერული გზა, იგივე ეს განვითარებისათვის. და კიდევ უფრო მეტი, როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ განათლების და მეცნიერების დონის აწევა, თუ არ გავხსნით კონკურს და არ გამოვაცხადებთ საერთაშორისო კონკურს იმ დარგში და იმ სპეციალობაში, რაც ჩვენ გვინდა. მე გულახდილად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მიმაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ წარმატებად ასეთი ინტერნაციონალიზაციის გზაზე, როდესაც კანონმდებლობის საფუძველზე დაშვებული იქნა, რომ რუსთაველის ფონდს შეუძლია გრანტის გაცემა უცხოელზე, რომელიც აქ ჩამოდის და კვლევას ატარებს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვიზიდოთ კადრები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ეს იგივე არ გაკეთდა, ასე ვთქვათ, პროფესურასთანაც მიმართებაში აღმოჩნდება გარკვეული დარგები, რომელშიაც ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ ელემენტალურად წავაგებთ.
ქალბატონო მარინა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა და გადაგიხატოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ჯერ კიდე არ ვიცით რა ბედი ეწევა ამ გადაცემას საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლის თვალსაზრისით, მაგრამ რაღაც ფორმით ალბათ გავაგრძელებთ ინტერვიუების ჩაწერას და ჩემი ოცნებაა დიდი ხნის, რომ თქვენ კიდევ ერთხელ გიხილოთ ჩვენს გადაცემაში ამჯერად უკვე ფსიქოლოგიის ისტორიაზე, ფსიქოანალიზის ისტორიაზე სასაუბროთ, ვიდრე თქვენ მართლაც ბრძანდებით ავტორიტეტიანი ექსპერტი ამ სფეროსი. დიდი მადლობა, რომ დღეს გვეწვიეთ გადაცემა ინტერვიუში.
მადლობ, დიდი მადლობა.
მარინა ჩიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. You leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm
is worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. Радио Эхо Кавказа, Радио Თავისუფალი Европа, Радио Თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.